ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሎሚ ሐሙስ ካመዝነቶም ኮርዱ ከመዝሐፍቱ አፍሊጣም ንስቶም አብ ቴሌቪዥን ተሃገር ቀሪቦም ውሳኖም አብዘፍለጡልዋን ምክንያት ሕቶም አካል ፍትሕቲ ዝተጀመረ ለውጥን ምዃን ከምዝኾነ አፍሊጣም ሕቶን ጠለብ ህዝቢ ክማላዕን ክምለስን ኣለዎ ዝበሉ ኣቶ ኃይለ ማርያም ኣብ ምትግባር ፅገናዊ ለውጢ ክሕግዙን ከምኡ እውን ነባሪ ሰላም ክመፅእ ተስፋ ከም ዝገብሩን ተዛሪቦም ኣለዉ። ዝርዝሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈጥረ ዘይምርግጋእን ብጠንቁ ዝጠፈአ ህይወትን ንብረትን ከምኡ እውን ምፍንቓል ህዝብን ዕንወት ወፍርታት ልምዓትን ንምቕራፍ ብሂወደግን ብመንግስትን ዝተፈላለዩ ፅገናዊ ለውጥታት ኣብ ምክያድ ከም ዝርከብ ብምግላፅ ዝጀመሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣካልቲ ፍታሕ ንምዃን ካብ ስልጣን ንምውራድ ከም ዝወሰኑ ገሊፆም፣
እኔም በበኩሌ ለነዚህ ሪፎርሞች መሳካትም ሆነ እንደዚሁም ደግሞ
ነዞም ፅገናታት ንምስኻዕ ሆነ ንዝዓመፅናዮም ናይ ፍታሕ ኣንፈታት ኣካል ፍታሕ ክኸውን ንምሕሳብ ብገዛእ ድሌተይን ፍቓደይን ካብ ሓላፍነት ኢህወደግ ኾነ ካብ ሓላፍነት መንግስቲ ንምውራድ ሕቶ ኣቕሪበ ኣለኹ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ካብ ስልጣን ንምውራድ ሕቶኦም ውድቦምን ኢህወደግን ብኣወንታ ከም ዝተቐበልዎ ድሕሪ ምግላፅ ሕቶኦም ናይ መወዳእታ ምዕለሉ ዝረክብ ብቤት መኽሪ ኢህወደግ ምዃኑን ናይ መወዳእታ ውሳነ ክገብር ከም ዝተኣማመኑን ገሊፆም፣ ብመንግስቲ ወገን ዘሎ ስልጣን ብዝምልከት ድማ ቤት ምክሪ ወከልቲ ቀዳማይ ሚኒስትርነተይ ንምልቃቅ ዘረከብክዎ ሕቶ ክቕበሎ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኢሎም ኣቶ ሃይለ ማርያም ምክንያት መልቀቂኦም።
እነዚህን ጥያቄዎች ያቀረብኩበት ዋናው ምክንያት
ነዞም ሕቶታት ዘቕረብኩሉ ዋና ምክንያት ኣብ ሃገርና ዘላቂ ሰላም ንኽረጋገፅ ውሕስነት ዘለዎ ዴሞክራሲ ንኽሰፍን ኣካል ፍታሕ ምዃን ኣድላይ እዩ ኢለ ስለ ዝኣመንኩ እዩ። ህዝቢ ንዘለዓሎም ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ምላሽ ምሃብ ግቡኡን ኣድላይን እዩ ኢለ ኣኣምን።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር በቶም ዝተጠቕሱ ኣካላት ውሳነ ክሳብ ዝፀድቕ ዝተዋህቦም ሓላፍነት ዝቕፅል ምዃኑ ብምግላፅ ዝቕፅል ጉባኤ እዩ ወደግ ፍጹም ዴሞክራሲያዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝትክኦም ኣብ መንበር ክመርፅ ኢሎም ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝኣምኑ ከምኡ እውን ዝትከኣኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ክስየም እተኣማመን እየ ኢሎም፣ ውድብን መንግስትን ሰላማዊ ናይ ስልጣን ምስግጋር ብምግባር ኣብታ ሃገር ዳግም ታሪክ ክስራሓሉ እዋን እዩ ዝበሉ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ኣነ እውን ብተራይ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ተባሂለ ዝፅዋዓሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ኢለ ኣኣምንኒ ኢሎም ኣስዒቦም፣ ንመላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንመንእስያት እታ ሃገር ከምዚ ስዕብ ክብሉ ተላብዮም።
ሃገራችን የጀመረችው ፈጣን የልማት እንቅስቃሴ በለጋ ደረጃ ያለ ዴሞክራሲ
ሃገርና ዝጀመረቶ ቁልጡፍ ምንቅስቃስ ልምዓት ገና ኣብ ዕሸል ዘሎ ዴሞክራሲ ንኽጉልብት ሕብረ ሰልፋዊ ስርዓተ ዴሞክራሲና ዝያዳ ክጉልብት ዘለዎ ምዃኑ ፖለቲካዊ ምሕደርኡ ዝያዳ ክሰፍሕ ከም ዘለዎ ስለ ዝኣምን ንዕኡ እውን ኢህወደግን መንግስትን ዝጀመርዎ ስራሓት ተጠናኺሮም ክቕፅሉ ዘለዎ ምዃኑ ብፅኑዑ ኣምን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ድኽነት ምውፃእን ቁልጡፍ ልምዓት ምርግጋፅን ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ሕጂ ሃገርና ኣትያቶ ዘላ ኩነታት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኢሎም፣ ካብዚ ኣተሓሳሳቢ ኩነታት ንምውፃእ ኩሎም ህዝብታት ሃገርና ዝተለምደ ኢትዮጵያዊ ናይ ምክእኣልን ምክብባርን ኩነታት ክቕፅል ሓበራውነትና ክጉልብት ከምኡ ድማ ከበርክትዎ ዝፀንሖ ምንቅስቓስ ልምዓት ከም ዝቕፅል ክገብሩ በዚ ኣጋጣሚ ሓደራ ክብል እደሊ። ድሕሪ ምባል ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቕነት ዘለዎ ዴሞክራሲ ንኽሰፍን ናይ ህዝቢ እጃም ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ኣገዳሲ ኮይኑሎ ኢሎም፣
ህዝቡ የመፍትሄው ኣካል እንዲሆንና ብሃገራችን ዋስትና ያለው ሰላም እንዲረ
ህዝቢ ኣካል ፍታሕ ንክኸውንን ኣብ ሃገርና ውሕስነት ዘለዎ ሰላም ንኽረጋገፅን ዘላቕነት ዘለዎ ዴሞክራሲ ንክሰፍን ሰናይ ምሕደራ ንኽጉልብት ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንላዕሊ ኣገዳሲ ምዃኑ ብፅንዑ ኣኣምን። ኣብ ኩሉ እቲ መስርሕ ድማ ኣነ እውን ብወገነይ ኣብ ዝተረፈ ግዜ ከበርክት ድሉ እየ። ስለዚ ኩሎም ህዝብታትና ካብዚ ሕማቅ ኩነታት ወፂና ናብቲ ዝፍለጥ ሰላምናን ናይ ልምዓት ምንቅስቃስናን ክነኣቱ ምስ ሓደራ ኣሓትት
ኣመስግን
ሓደራ ጭምር ለመጠየቅ ይፈልጋለሁ። ኣመሰግናለሁ።
ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ንምፍታሕ እሱራት ዝጠልብ ተቃውሞታት ክካየድ ምቕናዩ ዝፍለጥ ኮይኑ መንግስቲ ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ኣስታት 6500 አባላት አመራር ሀተቃምቲ ፓርቲታትን ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ምስጥሑ ይፍለጥ ኣብ 2015 ኣብ ክልታት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝጀመረ ተቃውሞታት ናብ ካልኦት ክልታት እታ ሃገር ምልብዑን ከም ውፅኢቱ ድማ ንኣዋርሕ ዝፀንሐ ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ተኣውጁ እንተኾነ ግን ድሕሩ ድማ ተላዒሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ድሕሪ ሞት ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር መለስ ዜናዊ ነቲ ሃገር ዝመርሑ ኮይኖም ኣቐዲሞም ከም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትርን ኮይኖም ምግልጋሎም